Республикабыз кырларында быйыл мул булып үскән уңышны югалтуларсыз җыеп алу өчен киеренке хезмәт дәвам итә. Бүгенгә игеннәр 286 мең гектарда суктырылды. Әндер табакларына кайткан югары сыйфатлы ашлык 1 миллион 300 мең тонна чамасы тәшкил итә. Республика буенча һәр гектардан узган елгыга караганда якынча 3 тапкырга күбрәк 39,7 центнер бөртек җыеп алына. Иң югары уңыш Тәтеш, Яңа Чишмә, Зәй һәм Минзәлә районнарында һәр гектардан 50 центнердан күбрәк. Буа, Нурлат, Алексеевский, Октаныш, Чистая, Спас, Сорман, Мүслим, Лениногорский, Ютазы районнарында да быйыл уңыш мул. Болар хакында тулырак итеп бүген 15 сәгать 20 минутта турыдан-туры эфирда офыклар тапшыруында сөйләрбез. Студиядә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыков булачак. Элемтә өчен 555-5513 яки 555-5514 телефоннары эшли. Казан коды 843. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Чаллы, Яшел Үзән һәм Чистай алгарышлы социаль-икътисади үсеш территорияләрендә эшчәнлек алып баруга килешүләр төзү гаризаларын карау буенча комиссияләрнең чираттагы утырышын үткәрде. Гаризаларны карауда премьер-министр урынбасары икътисад министры Митхат Шахиәхмәтов катнашты. Утырыш Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Чаллы, Яшел Үзән һәм Чистай төбәкләрендәге комиссия әгъзалары видеоконференция режимында тоташтырылды. Алексей Песошин чараны ачып, алгарышлы социаль-икътисади үсеш территорияләренең 10 еллык эшчәнлегенә нәтиҗәләр ясалуын искә төшерде. Алгарышлы социаль-икътисади үсеш территорияләренең үз бурычларын үтәүләренә аеруча зур игътибар бирелде. Казан мэры Илсур Метшин шәһәр башкарма комитетында Россия Саклык банкы вице-президенты Идел Нократ банкы рәисе Петр Калтыпин һәм Саклык банкы экосистемасын технологик үстерү буенча вице-президент Оксана Смирнова Крель белән очрашты. Алар Татарстан Республикасы башкаласында цифрлы технологияләрне үстерү өлкәсендәге проектларны бергәләп гамәлгә ашыру, аерым алганда муниципалитетта Гостех ил платформасын кертү турында фикер алыштылар. Яңа цифрлы платформа әзер сервис рәвешендә барлык дәүләт мәгълүмат системаларын берләштерәчәк. Шулай ук дәүләт мәгълүмат системасын булдыру срокларын кыскартачак. Аларны платформага масштаблы күчерү 2024 елга планлаштырыла. Июль аенда Казан дәүләт мәгълүмат системасын Гостех бердәм цифрлы платформасына күчерү буенча эшче төркем составына кергән бердәм-бер муниципалитет булды. 14 августта төзүчеләрнең һөнәри бәйрәме билгеләп үтеләчәк. Татарстанда торак тапшыруның еллык планы әлегә 79%-ка үтәлгән. Ипотека шартларында фатир алучылар арта бара. Республикабыздә 7 айда 8 миллиард 500 миллион сумга 3200 килешү төзелгән. Бу хакта республиканың төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин матбугат конференциясендә хәбәр итте. Ул шулай ук 1-нче ярты еллыкта узган ел белән чагыштырганда төзелешкә рөхсәтләр бирү саны 1,5 тапкырга артуын әйтте. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Сәламәтлек турында. Яшьләрдә йөрәк-кан тамырлары авырулары еш очрый башлады. Аларның санын киметү өчен Республика иҗтимагый сәламәтлек һәм медицина профилактикасы үзәге йөрәк-кан тамырлары авырулары буенча кисәтү эшен алып бара. Теманы булачак табибе Алина Сафиуллина дәвам итә.
Йөрәккә кан җитмәү миокард инфарктына китерә. Кеше организмында кан йөрү бузылуы төрле үзгәрешләргә сәбәпче булырга мөмкин. Ауруның нәтиҗәсе башлангыч ярдәмне дөрес күрсәтүгә бәйле. Миокард инфарктының төп симптомы күкрәк кысу. Ул стенокардияле пациентларда нитроглицеринның гадәти дозаларын кабул иткәннән соң да узмый. Авырту гадәттә дулкынлы характердә була. Еш кына сул кулга, колак сөягенә, муенга, тешләргә таралырга мөмкин. Миокард инфаркты, югары артериаль кан басымы фонында да, шулай ук гомуми халәтнең кискен начарыюы белән бергә дә барлыкка килә. Мондый очракта ашыгыч медицина ярдәме килгәнче, авыру кешегә беренче ярдәмне күрсәтергә, барлык төймәләрне чишеп җибәрергә һәм һава килүне тәэмин итергә. Аннан соң махсус дару бирергә кирәк. Баш миендә кан әйләнешенең бузылуы инсультның төп сәбәпчесе. Инсульт ике төрле була. Кан җитмәү инсульты һәм кан күбәю инсульты. Авырының төп билгеләре: кинәт бит, кул яки аяк оюы, хәлсезләнү, күрү сәләте кимү, баш әйләнү. Әгәр дә миокард инфаркты яки инсульт билгеләрен күзәтсәгез, кишекмәстән ашыгыш ярдәм чакырыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, үзегезне саклагыз. Сәламәт булыгыз.
Спорт. Спортның җәйге төрләре буенча 1-нче Бөтенроссия спартакиадасы башланды. Анда 39 спорт төре буенча 13 меңгә якын кеше катнаша. Казан 11 дисциплина буенча ярышлар кабул итәчәк. Бу хакта Татарстан Республикасы спорт министры Владимир Леонов хәбәр итте. Мондый дәрәҗәдәге чара бүгенге көндә Россиянең халыкара ярышларда катнаша алмау аркасында барлыкка килде. Алар спортның 39 төре буенча узачак, 13 мең катнашучы булачак. Саннар буенча бу спорт Киада җәйге Олимпия уеннары белән чагыштырырлык. Бары тик бер шәһәрдә барысында тупламау бурычы гына иде. Барлык вакыйгаларның зур өлеше Мәскәүдә узачак, әмма Казан ярышлар саны буенча икенче шәһәр булды. Биредә спортның 11 төре буенча турнирлар уза дип билгеләп үтте Владимир Леонов. Казанда спортның ишек алды төрләре буенча безнең ишек алды уеннары 2022 шәһәр чемпионаты узачак. Командалар катнашу өчен гаризаларны 17 августка кадәр җибәрә ала.